Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menparekraf Sandiaga Uno ajak pemuda ciptakan lapangan pekerjaan. Korban tewas akibat banjir dahsyat di Bangladesh dan India mencapai 59 orang. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak pemuda agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Sandiaga Uno dalam Pre-Summit for Y20 Indonesia 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta Sabtu mengatakan, terdapat 3 aset berharga yang dimiliki pemuda, yakni pertama adalah kreativitas. Pemuda memiliki pemikiran muda yang sangat inovatif untuk mengatasi masalah, terutama dalam permasalahan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan berkelanjutan. Aset kedua adalah kekayaan intelektual yang menjadi pembentuk nilai kreasi. Aset ketiga adalah kemampuan kewirausahaan yang ditandai dengan keberanian mengambil resiko dan proaktif. Berita selanjutnya. Konsulat Jenderal Konjen Republik Indonesia di Kuching, Raden Sigit Wicaksono memastikan fasilitas pos lintas batas negara atau PLBN Badau sudah siap dibuka, tetapi masih menunggu kebijakan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Raden Sigit Wicaksono saat meninjau fasilitas PLBN Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu mengatakan, fasilitas PLBN Badau sudah siap melayani keluar masuk orang dan barang. Raden Sigit menjelaskan, perlintasan keluar masuk orang, baik itu warga negara Indonesia dan warga negara asing di Provinsi Kalimantan Barat, sementara hanya melalui PLBN Aruk dan Entikong. Dia berharap dalam waktu dekat, PLBN Badau bisa melayani perlintasan orang dan barang secara normal, mengingat fasilitas dan sumber daya manusia di PLBN Badau sudah mendukung dalam melayani perlintasan. Beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membahas beberapa peluang kerjasama dengan Organisasi Perjalanan Asia Pasifik antara lain Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Program Tourism Destination Resilience Training Program. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo di Maladewa lewat keterangan resmi Sabtu mengatakan, pertemuan ini dalam rangka kolaborasi untuk mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Pertemuan ini juga memperkuat hubungan Kemenparekraf dengan PATA yang telah menjalin kerjasama dengan baik sehingga kedepannya bisa bersama-sama mengembangkan sektor pariwisata Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, CEO PATA Liz Ortiguera mengharapkan Indonesia turut serta dalam penyelenggaraan PATA Annual Summit pada 25 hingga 27 Oktober 2022 di Uni Emirat Arab. Beralih ke berita luar negeri. Badai monsun yang memicu banjir dahsyat di Bangladesh dan India telah menewaskan sedikitnya 59 orang. Bencana tersebut juga menyebabkan jutaan orang lainnya terdampar. Dilansir dari AFP, Minggu 19 Juni, petir yang dipicu oleh badai telah menewaskan sedikitnya 21 orang di seluruh negara Asia Selatan sejak Jumat lalu. Kepala Polisi setempat, Mizanur Rahman, menyebut di antara 21 orang ada 3 anak berusia antara 12 dan 14 yang tersambar petir di kota pedesaan Nandail. 4 orang lainnya tewas ketika tanah longsor menghantam rumah mereka di lereng bukit di kota pelabuhan Chittagong. Selanjutnya, berita dari Brazil. Kasus hilangnya seorang jurnalis Inggris Dom Phillips dan pakar adat Brazil Bruno Pereira di hutan Amazon sekitar 2 minggu lalu memicu kecaman internasional. Terbaru, polisi Brazil menyebut keduanya tewas karena menjadi korban penembakan. Dilansir dari AFP, Minggu 19 Juni, pihak berwenang menyatakan kedua pria itu adalah korban penembakan. Pereira, seorang pembela hak-hak pribumi, disebut telah menerima beberapa ancaman pembunuhan. Kami akhiri berita luar negeri dari Ukraina. Pasukan Ukraina melakukan pengeboman di timur kota Donetsk. Dilansir dari AFP, Minggu 19 Juni 2022, pihak berwenang setempat menyatakan akibat peristiwa itu ada 5 warga sipil tewas dan 12 orang lainnya terluka. Donetsk adalah ibu kota de facto Republik Donetsk yang memproklamirkan diri di wilayah Batubara Donbas yang terletak di Ukraina Timur. Sebagian wilayah Donetsk dikendalikan oleh separatis pro-Rusia sejak 2014. Wilayah tersebut telah menjadi sasaran pertempuran sengit antara pasukan Ukraina dan Rusia yang melancarkan serangan di Ukraina pada 24 Februari. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari India. India menangguhkan layanan internet di sejumlah wilayah di negara bagian Bihar untuk menghentikan pengumpulan massa dan protes dengan kekerasan untuk menentang perekrutan militer menurut kepolisian. Pejabat senior kepolisian Sanjay Singh mengatakan, platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp telah diblokir di 15 dari 38 distrik di Bihar. Dalam aksi-aksi protes di negara bagian itu, pekan ini, para pengunjuk rasa membakar kereta dan bus untuk mengungkapkan kemarahan. Seseorang pengunjuk rasa tewas dan belasan lainnya terluka dalam serangkaian protes di beberapa wilayah di India. Massa menentang kebijakan baru Perdana Menteri Narendra Modi untuk merekrut tentara dengan masa dinas singkat. Berita dari India tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman. Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 16 Juni lalu. Kunjungan ini bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jerman yang resmi terjalin sejak tahun 1952. Presiden Frank-Walter Steinmeier melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 3 hari dari tanggal 15 hingga 17 Juni. Dalam pertemuannya di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo mengatakan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara tahun ini merupakan momentum untuk memperkuat hubungan kerjasama. Menurut Presiden, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di sejumlah bidang, salah satunya di bidang industri 4.0, khususnya percepatan pengembangan sumber daya manusia SDM dan peningkatan investasi di bidang industri berteknologi tinggi termasuk sektor kendaraan listrik. Selanjutnya, Indonesia dan Jerman juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang perubahan iklim. Presiden Joko Widodo pun mengajak Jerman menjadi mitra Indonesia dalam mengolah potensi-potensi sumber-sumber energi baru terbarukan di Indonesia.
Saya mengundang kontribusi Jerman dan negara-negara G7 dalam berbagai pengetahuan dan teknologi, serta akses pendanaan. Saya mengajak Jerman untuk mendukung pembentukan energy transition financing dan pasar karbon di Indonesia, serta kerjasama riset di bidang energi hidrogen dan mobil listrik.
Terkait isu kawasan dan isu global, Presiden Joko Widodo dan Presiden Frank-Walter Steinmeier membahas situasi di Ukraina dan kerjasama Indo-Pasifik. Presiden Joko Widodo secara tegas kembali menyampaikan konsistensi Indonesia terkait pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan hukum internasional. Ia pun mendorong penguatan kerjasama mengatasi dampak perang Ukraina khususnya terhadap pangan dan energi. Sementara terkait dengan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya arsitektur kawasan secara inklusif yang mengedepankan semangat kolaborasi, bukan pembendungan atau containment di Indo-Pasifik dalam spirit kerjasama multilateralisme dan perdamaian. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 19 Juni 1944, pertempuran di Laut Filipina dimulai Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Pertempuran Laut Filipina adalah salah satu pertempuran laut dalam Perang Dunia Kedua antara Angkatan Laut Amerika Serikat dengan Angkatan Laut Jepang. Pertempuran ini berlangsung antara tanggal 19 hingga 20 Juni 1944 di dekat Kepulauan Mariana. Pertempuran ini adalah kekalahan besar Angkatan Laut Jepang yang kehilangan 3 kapal induk dan sekitar 600 pesawat selama 2 hari itu. Hal ini terjadi karena pesawat Kekaisaran Jepang sudah tua dan kurang terlatih dibandingkan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat yang lebih modern dan baik. Setelah pertempuran ini, Angkatan Laut Jepang hampir hancur sepenuhnya. Kemenangan sekutu ini membuka pintu untuk serangan ke Iwo Jima. Beralih ke tanggal 19 Juni 1961, Kuwait mendeklarasikan kemerdekaannya dari Britania Raya. Pada tahun 1800-an, Kuwait menjadi bagian dari Kekaisaran Turki. Untuk mewujudkan dan menjawab keinginan orang-orang Turki, Sheikh Mubarak yang berkuasa di Kuwait pada tahun 1896 menandatangani sebuah perjanjian dengan negara Inggris pada tahun 1899 yang menetapkan negara Kuwait sebagai negara merdeka di bawah perlindungan Inggris. Di bawah perjanjian tersebut, Inggris memiliki kontrol atas kebijakan luar negeri Kuwait dan sebagai gantinya, Kuwait mendapat perlindungan dan subsidi tahunan dari Inggris. Inggris melanggar perjanjian ketika mereka menyatakan Kuwait anggota penuh dari Kerajaan Inggris. Pada tanggal 19 Juni 1961, Kuwait menjadi negara merdeka. Dengan demikian, perlindungan Inggris atas Kuwait berakhir. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 19 Juni 2008, John Aryo Katili meninggal dunia. Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Profesor John Aryo Katili, meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2008 di Jakarta. John Aryo Katili pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1992 hingga 1997. Sebelumnya pernah menjabat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Pertambangan dan Energi tahun 1984 hingga 1989. Kepakarannya di bidang geologi sangat dihormati dunia internasional. Atas berbagai pengabdiannya, John Katili mendapat anugerah Bintang Mahaputra, medali kehormatan Commander de l'Ordre National du Mérite dari pemerintah Prancis. Sejumlah penghargaan juga diperoleh dari pemerintah Kerajaan Belanda, Swedia, dan Rusia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari mengatakan, sudah saatnya organisasi olahraga Indonesia lebih aktif di kontinental dan internasional. Untuk itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan perubahan terhadap 6 aspek utama, yakni atlet, pelatih, wasit, turnamen, arena pertandingan, dan organisasi. Menurut Raja Sabta Oktohari dalam audiensi bersama Asosiasi Olimpian Indonesia di kantor KOI Senayan Jakarta Kamis, aspek organisasi menjadi perhatian utama, mengingat problematika yang terjadi di organisasi dapat berimbas kepada atlet. Peran organisasi sangat penting, karena induk cabang olahraga adalah yang mengatur manajemen atlet untuk mengantarkan ke pentas dunia. Dalam pertemuan tersebut, KOI dan IOA membahas serius masa depan olahraga Indonesia. Keduanya sepakat, perubahan pola pikir olahraga menuju kancah dunia sangat diperlukan. Raja Sabta Oktohari menegaskan, dunia olahraga Indonesia tak boleh jadi follower, namun harus bisa menjadi regulator. Ia mengatakan, IOA merupakan bagian dari NOC Indonesia. KOI tidak bisa lepas dari IOA karena memang misi KOI di setiap penyelenggaraan Olimpiade adalah menambah atlet Indonesia ke Olimpiade. Itu artinya, KOI juga memberikan anggota baru kepada IOA pada setiap Olimpiade. Sementara itu, Ketua IOA Wiyo Basuki mengatakan aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan sudah selaras dengan misi NOC Indonesia. Ia berharap bisa dapat lebih bersinergi dengan NOC Indonesia untuk mewujudkan masa depan olahraga Indonesia yang lebih baik. IOA juga mengemukakan harapan agar federasi-federasi nasional juga bisa memiliki kalender event yang sejalan dengan agenda internasional. Selain itu, juga diperlukan penyediaan fasilitas training camp khusus bagi para atlet-atlet nasional, hingga aturan prestasi agar atlet dapat fokus mengejar panggung Olimpiade daripada nasional. IOA sendiri adalah asosiasi dengan 335 atlet yang pernah tampil di Olimpiade atau biasa disebut sebagai Olympian.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Takut jatuh cinta kepada dirimu saat ini. Aku takut kau curangi cinta sejatiku, kau nodai. Rasaku hilang dan entah kemana cintaku hilang. Sangatku, meskinya kau tak permainkan aku. Rasaku hilang dan entah kemana cintaku hilang. Hilang karenamu, haruskah ku mengulang kisah ini? Aku takut jatuh cinta kepada dirimu saat ini. Aku takut kau curangi cinta sejatiku, kau nodai. Rasaku hilang dan entah kemana. cintaku hilang terhapus sang waktu. Meskinya kau tak permainkan aku, rasaku hilang dan entah kemana. Cintaku hilang, hilang karenamu. Haruskah ku mengulang kisah ini? Aku takut jatuh cinta kepada dirimu saat ini.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama Suprapto dalam acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Taman Batu Karst Balochi, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memang terkenal sebagai salah satu wilayah yang menyimpan segudang pesona alam yang memanjakan mata. Salah satunya adalah Taman Batu Karst Balochi yang terletak di Balai Angin Balochi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Berkunjung ke Taman Batu Karst Balochi, sekilas Anda hanya akan melihat deretan bebatuan hitam yang tampak berkumpul di suatu lokasi. Tetapi apabila memandang lebih dekat, Anda akan menyadari bahwa bebatuan berwarna hitam legam ini kaya akan unsur seni di dalamnya. Ukurannya yang sangat besar dan tersebar luas di beberapa titik berhasil memberikan kesan tersendiri dan tidak akan ditemukan di tempat lainnya. Anda tidak perlu khawatir, karena di sini pengunjung tidak hanya akan melihat bebatuan hitam saja, tetapi Anda juga akan disambut dengan hamparan sawah yang memanjakan mata. Pesona daerah wisata ini semakin kuat terpancar ketika Anda melewati sebuah jembatan kecil, karena dari sana Anda bisa melihat dengan jelas keelokan Taman Batu Karst Balochi. Berbagai ukuran batu berwarna hitam mulai dari yang kecil hingga berukuran super besar tampak menghiasi perbukitan ini dengan indahnya. Daerah wisata Taman Batu Karst Balochi ini tidak sulit untuk dicapai apabila bertolak dari luar Sulawesi Selatan. Anda hanya perlu 1 jam perjalanan dari Bandara Udara Sultan Hasanuddin di Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan dari perbatasan Makassar-Maros hanya perlu waktu kurang lebih 45 menit. Selain menggunakan kendaraan pribadi, Anda juga bisa naik angkutan kota yang disebut PT-PT. Selain menikmati semilir angin dan pemandangan sekitarnya, pesona Taman Batu Karst Balochi yang ditawarkan sungguh sangat indah, sehingga banyak pengunjung tertarik untuk mengabadikannya. Memanjat bebatuan dan menikmati keindahan dari sudut yang berbeda bisa menjadi aktivitas yang menguji adrenalin Anda. Oleh karena itu, jangan heran jika sebagian pengunjung berlomba-lomba sampai di bagian puncaknya demi melihat keindahan tersembunyi lainnya. Di Taman Batu Kars Baloji ini, Anda juga bisa mendirikan tenda untuk bermalam yang akan menjamin Anda akan merasa lebih dekat dengan alam. Karena lokasinya jauh dari pusat keramaian, maka pengunjung disarankan untuk membawa perbekalan yang cukup. Saudara, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dua film horor garapan sutradara Fajar Nugros, Inang dan Horor Keliling, berkompetisi di Buchon International Fantastic Film Festival atau BIFAN ke-26. Inang akan bersaing di kompetisi utama BIFAN yang bertajuk Buchon Choice Award. Sementara Horor Keliling akan berpartisipasi dalam ajang IT Project, kompetisi utama di bidang pendanaan film. BIFAN sendiri merupakan festival film terbesar dan paling bergengsi di Asia yang fokus memberikan penghargaan pada film-film berjenre horror, thriller, laga, fiksi ilmiah, dan komedi. Ajang festival film bergengsi ini akan berlangsung pada 7 hingga 17 Juli 2022 di Buchon, Korea Selatan. Inang berkisah tentang karyawati supermarket bernama Wulan, diperankan oleh Naysila Mirdad, yang ditinggalkan oleh pacarnya dalam keadaan hamil. Wulan yang putus asa dipertemukan dengan keluarga Santoso yang ingin mengadopsi anak yang dikandungnya dan bersedia merawat Wulan di rumah mereka selama masa kehamilan. Namun, selama tinggal di rumah itu, Wulan perlahan mulai menyaksikan perilaku aneh keluarga Santoso yang menganut okultisme tradisional Jawa. Sementara itu, dengan latar di daerah pedesaan di tahun 1970-an, Horor Keliling fokus pada tokoh Janho, seorang kru panggung yang bekerja untuk kelompok kesenian tradisional ternama dan bercita-cita jadi bintang terkenal. Jarno kemudian bertemu dengan Supri yang menawarkan kerjasama mencari uang dengan jadi pendongeng horor keliling. Jarno perlahan belajar tentang kekuatannya yang dapat mewujudkan dongeng menjadi kenyataan, serta masa lalu kelam tentang pabrik gula yang menghancurkan keluarganya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
ku jalani hidup. Suaramu, senyummu menemani kesendirianku. Kini kau telah putuskan untuk tinggalkanku. Tiada lagi yang menuntunku. Andaikan engkau dan aku tak pernah berjumpa, tak saling cinta, ku yakin semua takkan sesulit ini. Bertahan hidup setelah cinta kita mati. Dahulu hadirmu menyinari jalan hidupku. Sama kini kau pilih jalan yang lain, tapi yang temaniku. Andaikan engkau dan aku tak pernah berjumpa, tak saling cinta, tak saling cinta.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari penyanyi muda bersuara khas Itgitaf. Penyanyi bernama asli Brigitta Melia Laini merilis single baru dengan judul Satu-Satu. Pada 9 Juni 2022 lalu, Itgitaf menuangkan cerita masa lalunya dalam lagu bergenre pop ini. Meski ia menulis lirik pada tahun 2020, ia sempat tidak menyentuh lirik tersebut hingga tahun 2022 ini. Hingga akhirnya liriknya rampung dan dapat dinikmati dalam lagu Satu-Satu. Lagu Satu-Satu bercerita tentang seseorang yang mencoba menerima semua yang ia hadapi di masa lalu. Kata satu-satu sendiri bermakna langkah seseorang yang kembali merangkai hidup satu persatu. Baiklah, saudara pendengarilah Ikdiktaf dengan satu-satu. Selamat mendengarkan.
Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.